Mañá será xulgado na Audiencia Provincial de Lugo un home que está acusado de arrancarlle un dedo, o dedo índice, a outro dunha roedura no transcurso dunha pelexa, tamén de provocarlle un traumatismo craneal. O fiscal pide para el 5 anos de cadea por un delito de lesións co agravante de reincidencia, e é que o procesado xa tiña antecedentes por feitos similares. Os feitos que serán xulgados mañá na Audiencia Provincial de Lugo sucedían en agosto do ano 2022 no Concello de Foz.